8 январдан бери төмөндөрүн үстүндө келатат. Бул күнү АКШ доллары 76 сом 10 тыйындан сатылган болчу. Өткөн январь айында Улуттук банк 64 миллионго жакын долларды базарга чыгарган. Кыргызстан бүгүн эл акыны Сооронбай Жусуев менен коштошту. Сооронбай Жусуевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Кыргыз эл акыны Токтогул сыйлыгынын ээси белгилүү акын Сооронбай Жусуевди акыркы сапарга узатуу тажиясы бүгүн Кыргыз Улуттук драма театрында болуп өттү. Акын менен коштошууга мамлекеттик жетекчилер, депутаттар, акын жазуучулар жана башка коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Президент Алмазбек Атамбаевдин коштошуу катын президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов окуп берди. Маркумдун сөөгү ал арча көрүнүшүнө коюлду. Эл акыны Сооронбай Жусуев 4-февраль 91 жаш курагында дүйнө салган болчу.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибизде бар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7-февралда өлкө боюнча жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -1-6 градус суук, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-3, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ал эми Тоолуу нарында түнкүсүн -19-24 градус суук болсо, күндүз -2-7 градус нөлдөн төмөн. 7-февралда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 13-15 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтүп, кезекти Оштон алынган баянга берсек. ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесиндеги Сулайман Тоо музей комплекси бийликтин түрткүнчүгү болуп, жеке ишкерлердин таламайында калды. Өкмөт башчысы Темир Сариев Сулайман Тоонун азыркы акыбалын сындап, аны жакшыртууну Ош мэринен талап кылууда. Бирок Ош мэриясы Сулайман Тоону маданият министрлигинен алып, калаанын карамагына өткөргөн шартта гана өнүктүрөрүн убадалап жатат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Премьер-министр Темир Сариев өкмөттүн коллегиялык жыйын учурунда Сулайман тоонун азыркы абалын сынга алды. Өкмөт башчы тоонун чөптөрү саратанга жетпей куруп калаарын, жыл сайын тоону өрт каптаарын, жашылдандырууга суу жетпей атканын, соттук чечимдердин аткарылышы көзөмөлсүз калганын айтты. Ошондой эле музейдин айланасын тосууга жана суу насостордун орнотууга 37 миллион сом каражатты өлкө казынасынан бөлдүрүп берерин убада кылды. Ал Ош мэринен каражаты чечилген музейге жакшылап көңүл бурууну талап кылды.
Чөптөрү күйүп турат, куурай басып турат. А биз мактанып атабыз келген туристтер да биздин Сулайман тоо болсо ЮНЕСКОнун тизмесине кирген деп. Кадымат Тинтебаевич, жанагы эки насостук станциянын проектин кылдырыңыз, акчаны табалы, насостап келип туруп суу берели. Анан кийин жанагындай 30 миллион дегенсиңер, ошо музейди тегерегин кармап турганга деп, ошону бюджетке киргизип коелу. Соттун чечимдери чыккан, сот чечимдери аткарылбай жатат. Азыр тартипке сала турган убакыт келди.
Деген менен Сулайман тоо музей комплекси маданият министрлигинин карамагында турат. Ушул күнгө чейин музейдин кадрдык жана каржылык маселелери аталган министрлик тарабынан чечилип келет. Музейдин жобосуна ылайык коруктун айланасындагы курулуштарга да министрлик көз салат. Муну жөө туткан Ош шаарынын жетекчилиги музей комплексти калаанын карамагына өткөрүп берүүнү сурап жатат.
Сулайман тоо музей комплекси, билесиздер, бул биздин шаарыбызга карабайт. Бул Кыргыз Республикасынын маданият министринин балансында турат. Ошондуктан биз ушул Сулайман тоону өзүбүз шаар кылып өткөрүп берели деген сунуштарыбызды биз өкмөткө бергенбиз. Бул маселе өкмөттүн кароосунда турат. Эгерде Сулайман тоо музей комплексин бизге өткөрүп бере турган болсо, бул боюнча дагы чоң иштерди аткара алабыз деп биз сизди ишендирип кете алабыз.
Деди Ош шаарынын вице-мэри Замир Аскаров. Бул арада Ош шаарынын көзгө басар туристтик жайы болгон Сулайман тоо музей комплексин ондогон жеке жактар өз башынча ээлеп жатышат. 5 жылдан берки соттошуунун жыйынтыгы али чыга элек. Музейге таандык корук зонаны мыйзамсыз пайдаланып жатат делген Ош Ордо жана Айдар Ата кафелери буга чейинки бир да соттун чечимин аткарышкан жок. Музей жетекчисинин орун басары Хайрулла Ибайдуллаев соту бүтпөгөн эки кафеден башка да бир нече жеке жактар музей аймагын ээлеп алышканын айтууда.
Сулайманов мечтин жанында Оштургмонтаж деген ишкана бар. Ал ишкана 2000-жылы бул Коргой аймактан чыгарылыш керек эле. Алар ушул боюнча чыкпай жүрөт. Сулайманов түндүк тарабында газ чарбасы бар. Ошол ишканадагы ошо мыйзамсыз курулган, ошо мурдадан бери иштеп келген, азыркы чейин бирок ал чыгыш керек, себеби ал коопсуздук маселеси бар. Андан кийин 2010-жылы баягы июнь окуясында Сулайманов түндүк тарабындагы үйлөр көпчүлүгү күйүп кеткенде, ошо күйгөн үйлөрдү кайра курулганда көпчүлүк үйлөр баягы Сулаймантоонун аймагын казып ошо нарушене менен курулган үйлөр бар да.
Сулаймантоо музей комплекси 2009-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Тоого жыл сайын 100 000 жакын зыяратчылар келишет. Музейдин жалпы аянты 134 гектар жерди ээлейт. Бирок ал жердин музейге таандык экенин тастыктаган мамлекеттик акт али жок. Ошондой болсо да музей жетекчилиги 2010-жылдан бери коруктун ичинде жайгашкан эки кафе менен майнапсыз соттошуп келатат. Андагы Ош Ордо кафеси шаардык кеңештин депутаты Мирзаматовго, Айдар Ата кафеси Оштун Көмүскө кожоюнделген Жалил Атамбаев аттуу ишкерге таандык экени айтылып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Аймактан алынган баяндар менен Азаттык кечки эфирин улантат. Эми кезекте Талас облусуна берсек. Бул аймакта 40 миллион сомго салынган картошканы кайра иштетүүчү завод ачыла элеп жатып иштебей турат. Мунун себеби менен Чоо жайын аймактык кабарчыбыз Салиха Сариева иликтеп көрдү.
5 жылдан бери токтоп турган картошканы кайра иштетүүчү ишкананын Чоо жайы азыр өкмөттүк деңгээлде теришилип жаткандыгын өкмөттүн Таластагы өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басары Дайыр Кеникеев билдирди.
Эмне үчүн 2011-жылы эле буну монтаж кылып аткан эле Агропрод корпорация кээ бир маселелерди эч кимге билдирген эмес да. 2014-жылы 19-ноябрда ликвидационный комиссия түзүлгөн экен. 41.6 миллион сом ошо картофель заводун баягы иштетип баштаган, старт кылганга, запуска кеткен деп айтышып атат.
Мурдагы эт комбинатынын картошканы кайра иштетүү заводуна айландыруу милдети 2000-жылдардын башында Кыргыз азык түлүк корпорациясына жүктөлгөн. Ал өз кезегинде ремонт иштерин жүргүзүүгө Бишкектеги салым курулуш ишканасын жалдап 25 миллион сом алтын ала төлөп берген. Ишкананын азыркы директору Темир Сатыбалдиевдин айтканына караганда, бөлүнгөн жана чыгымдалган каражат иштин жыйынтыгына дал келбей, заводду ишке киргизүүгө шарт жок, убаракерчилик менен жылдар өтүп жатат.
10 миллион сом жалаң 10 миллион сом эмес, анын эсебинен дагы кылынган жумуштардын өздөрү ошол жанагы 15 миллион аквапроноботтун ичинен кылынбаган жумуштардын ичинен бар. Мына отоплениеси мына 1 800 000 сом специально ышкан бир батарейкасы иштебейт, канализация иштебейт полностью. Биз генеральный прокуратурага кайрылдык, финансовый полицияга кайрылдык, бирок актан эч кандай тыянак жок.
Иштин татаалдашына алып келген маселенин экинчи маанилүү өңүтү эки тарапты макулдашуунун негизинде Индиядан ташылып келинген техникалык жабдуулардын техникалык документтеринин жоктугунда болууда. Индиядан жабдыктарды алуу боюнча сүйлөшүүлөр облустук бийлик аркылуу 2004-жылы башталып, анын негизинде 2010-жылы 2 400 000 долларлык жабдуу бажы төлөмдөрсүз, техникалык уруксаты жок келген. Эми ошол жабдуулар жараксыз болуп отурат, дейт ишкана башчысы.
Растаможка боло элек, эч кандай заводдун өзүнө балансында тура элек, эч кандай пока эч кандай эмеси жок да, бир документациясы жок. 2011-жылы келди баягы муну заводду куруп бир жолу экспериментарий иштетебиз деп инвесторлор келип 2 ай жүрүштү. Алардын бир содержаниясын баарын багып, кийимин алып берип 2 ай 3 ай жүрүштү. Канча май, канча картошка, канча сырье кылдык, алар иштете албай кеткен кайра өздөрү. 2014-жылы кайра бөлөк технический специалисттер келишти. Ну алар более менее, бирок до конца продукция, мына чипсовый линияга чыкты, действительно чипсовый чыгып баягы жегенге жарайт. Бирок баягы без компания технологияны эксперименттерге чыгарып койду да.
Бул маселеге байланыштуу ошол жылдары иштеген облустун азык түлүк корпорациясы менен курулуш ишканасынын тиешелүү жетекчилери өз ойлорун айтыша элек. Ишкана кириптер болгон жагдайды жөнгө салып, аны ишке киргизүү чаралары көрүлө баштагандыгын облус губернаторунун орун басары Дайыр Кеникеев билдирди.
Биринчи иш чара аудиторский анализ кылыш керек деп турат. Бул биздин мүлк эме фондуна берилген. Тышкы иштер министрлигине официальный нота алгыла деп атат Индиядан. Айыл чарба өкүлчүлүк бергиле, ошол менен сүйлөшүп, Индия тарап менен сүйлөшүп, анан ошонун негизинде контрактпы же договорбу же келишимби ошонун эмесин долбоорун иштеп чыккылап атат. Полномочный представитель Талаской области деп турат, мэрия города Талас. Обеспечение электричеством, водой, другими коммуникационными услугами.
Ишкана башчысы Темир Сатыбалдиевдин айтына караганда, бул маселе премьер-министр Темир Сариев былтыр ноябрда Таласка келгенде көтөрүлгөн. Өкмөт башчы убада кылгандай, маселе тыкыр иликтенип, завод ишке кирип калса, жылына 10-15 миң тонна картошка иштетилип, 150 адам иш менен камсыз болмок. Айтылган маалыматтарга караганда, учурда заводду иштетүүгө индиялык Ларк логистик ишканасы кызыктар экендигин билдирди. Былтыр Таласта 300 миң тоннага жакын картошка өндүрүлгөн. Кошумчалап койчу жагы, акыркы жылдары Таласта 50-дөн ашык чакан өндүрүш ишканалары ачылды деген менен, айрым ишканалар ар кандай себептер менен токтоп турат. Алардын катарына кызылча, минералдык суу чыгаруучу заводдорду кошсо болот. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 6 февраль ишемби күнкү кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Нарында кече жубайы өрттөп жиберген келиндин акыбалы оор бойдон калууда. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Урмат Ишенбековдун мандатына байланыштуу сот иши 8 февралда уланмакчы. Тайванда бүгүн болгон жер титирөөдө 7 киши набат болгону кабарланууда. Өлгөндөрдүн арасында 10 жаштагы бала бар, 150 киши жаракат алганы айтылууда. Кыргызстан өкмөтү Центрананын кошумча эмиссия чыгаруусун токтотууга тийиш. Мындай чечимди Республика Ата Журт фракциясы 5 февралдагы жыйында кабыл алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын Сириядагы аба чабуулдары карап элдин өлүмүн көбөйтүүдө деп билдирүүдө. Эл акыны Сооронбай Жусуев бүгүн жерге берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү апта ичиндеги айрым урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Дүйшөмбү күнү Тажик президентинин укуктук маселелер боюнча жардамчысы Шох Назаров Эмомали Рахман кызы Озоданы президенттик аппараттын башчылыгына дайындоосунда мыйзам бузуу болбогонун журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул дайындоо коррупцияга каршы күрөш боюнча мыйзамдын кызматкер жакын тууганынын түз баш ийүүсүндө же кол астында болбошу керек деген ченемдерин бузбайт. Анткени президенттик аппараттын башчысы түздөн түз премьер министрге баш ийет. Тажик президенти Эмомали Рахман анын алдында кызы Озоданы президенттик аппараттын башчылыгына дайындаган. 38 жаштагы Озода Рахман буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары эле. Өзбекстанда диний экстремисттик топко аралашкан деп айыпталып 9 жылга камалган 42 жаштагы Махмутжан Хасанов абакта ажал тапты. Маркумдун жасаты 3 февралда түн жарымда Наваидеги абактан чыгарылып, Анжиянын Пахтабат районундагы үйүнө жеткирилип, ошол эле таңда жерге берилген. Анын жасаты чыккан Наваидеги абак Өзбекстандагы кыйноолор эң көп колдонулган жаза өтөө мекемелеринин бири катары саналат. Бейшембиде Тажикстандын конституциялык соту өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү долбоорун мыйзам деп тапты. Баш мыйзамга киргизилчү өзгөртүүгө ылайык президентке талапкердин жаш чеги 35 жаштан 30 жашка түшүрүлөт. Эми бул өзгөртүү элдик референдумга чыгарылат, анын датасын парламент жарыялайт. Байкоочулар бул ченем бекитиле турган болсо, анда Рахмондун тунулуна 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилешүүдө. Ошондой эле бул өзгөртүү 24 жылдан бери бийликте турган азыркы президентке кийинки шайлоолорго кандайдыр бир чектөөлөрсүз катышуу мүмкүнчүлүк берет. Казакстанда күн сайын рак илдетине чалдыккан 100 киши аныкталат. Өлкөдө рак оорусуна кабылгандар көбөйүп жатканы 4 февраль ракка каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүндө айтылды. Онкология жана радиология институтунун маалыматы боюнча өлкөдө 156 миңден ашуун адам бул илдет менен катталган. Алардын көпчүлүгү тери, өпкө жана ашказандын айыкпас дартынан жапа чегишет. Тажикстан Орусия бүгүн агенттигине аккредитация берүүдөн баш тартууда. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожиддин Аслов жума күнү Орусиянын Russia Today маалымат агенттигине Тажикстанда иштөөгө али аккредитация берилбей жатышынын себебин тажик тарап өз суроолоруна жооп ала электиги менен байланыштырды. Орусиянын маалымат таратуучу жана мамлекеттик саясатты чагылдыруучу расмий медиа мекемеси саналган Russia Today агенттиги Тажикстанда өз өкүлчүлүгүн ачуу ниетин мындан бир жыл мурда эле билдирген. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу, эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Айлык кыштактардан тарта тарыхый жайлардын аттарына чейин тажиктештирип жаткан тажик бийлиги эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштырууга өттү. Алар негизинен кыргыз жана өзбек тилдериндеги аталыштар. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Өлкөсүн орус, араб тилдериндеги жана советтик аталыштардан тазалап чыккан президент Эмомали Рахмон эми түркий тилдердеги жер суу аттарын алмаштыруу тапшырмасын койду. Парламентке тээ байыртадан кыргызча же өзбекче аталып келген 10 калктуу конушка берилчү жаңы аталыштардын тизмеси жиберилди. Алардын баары тажик тили кирген перс тилинде жана патриоттук мүнөздө болууга тийиш. Кыргыз жана өзбек тилиндеги географиялык аталыштар бул талапка шай келбейт экен. Тажик президентинин маалымат кызматы 1-февралда жарыялаганына караганда, ал тизмеге бир катар айылдык кыштактар менен айрым район шаарлар жана ири ГЭС жайгашкан суу сактагыч кирген. Алардын кээ бирлерине персче эски аты кайтарылса, андай аты болбогондорго тарыхтагы тажик баатырларынын наамы берилет же тажикче жаңы ат коюлат. Маселен, Кыргызстандын Баткен облусуна жакын Кайракум деген шаарга Гулистан, ушул эле атталып жүргөн суу сактагычка Бахри Точик же Тажик деңизи деген ат берилмекчи. Байыртадан эле кыргыздар байырлап келген Жергетал районуна Лахш, Диликөл районуна Дусти деген аталыштар ыйгарылат. Жергеталда буга чейин эле бир канча айылдардын кыргызча аттары тажикчеге алмашкан эле. Аталган райондон Кыргызстанга көчүп келип, азыр Чүйдүн сокулугунда жашап жаткан журналист Абдилахат Курбанов өзүнүн жаңы шаар деп аталган айылынын аты бир күндө эле тажикчеге алмашып калганын мындайча эскерет.
Жергетал жайгашкан Жалтык Каратегин өрөөнүндө кылымдар бою, жүз жылдыктар бою кыргызча эле аталып келген. Мындай түркий башка тилдерден өзгө таптаза кыргызча аталып келген. Негизинен кыргыз эли жашаган Жергетал районунда кыргызча аттарды тажиктештирүү иши башталып кетти да. Бул маселе менин жүрөгүмдү оорутат. Маселен, мен жашаган айыл кылымдар бою жаңы шаар деп аталып келген. Бир күндө бир айыл өкмөттүн башчысы эртеңден баштап силердин айылдын атын өзгөрөт, шахри на болуп калат деп. Ошол күнү кыргыз улутунда отурган элдердин баары баштарын бирге сайып бирөө да лам деп ооз ачпаган. Анткени республика бир топ жыл бою жарандык согушту баштан өткөрүп элдер коркуу аябай мындай этияттанып калган да. Саясат башкачараак.
Абдилахат Курбанов кыргызча аталыштарды өзгөртпөө өтүнүчү менен тажик бийликтерине кат жазып кайрылганын, бирок андан майнап чыкпаганын да эске сала кетти. Түбү жерге талдык. Азыр Бишкекте жашаган тажик тектүү жазуучу Мирза Халим Каримов да тарыхый аттарды алмаштыруу туура эмес деп эсептейт.
Жер суу аттарынын өзүнүн тарыхы бар, ошону өзгөртпөшүн керек. Бул биринчиден ошол республиканын бюджетине дагы бутур зыян келтирет. Анан экинчиден мисалы тарыхый атты эмне үчүн аны алмаштырууга, ал ошо өлкөнү тескерисинче сулуулап турбайбы? Ошол ар бир улут жашаса, ошол улуттун жашаган айылы өзүнүн тилинде аталса кандай сонун болот? Мисалы Жергетал дегенде ушу Жергетал бойдон калыш керек. Ошол илгертен 15-кылымдеги 12-кылымдеги кээ бир маалыматтарда 5-6-кылым деп атат. Ошондон бери кыргыздар ошол жерде мекендеп жашап калгандан кийин алардын тарыхыны сыйлаш керек. Өнүгүп кетип аткан учурда улуттарды сыйлоо маселеси бар. Буларды эске алыш керек эле да. Мисалы Кыргызстанда ушул нерсе эске алынып атат.
Мирза Халим Каримов бул маселеде Кыргызстан кошуна өлкөнүн ички ишине кийлигиш албасын, бирок кыргызча аталыштарды сактап калуу боюнча мамлекеттик деңгээлде тажик тарапка кайрылуу жасалса дурус болмоктугун кошумчалады. Тажикстанда байыртадан негизинен кыргыздар байырлап келген эки район бар, алар Жергетал жана Мургап райондору. Мындан сырткары Баткенге чектеш өлкө түндүгүндөгү Согду облусунда да кыргыздар көп жашаган бир канча айыл кыштактар бар. Ат алмаштуу райондордун катарында Тавил Дара району да бар. Бул аймак эми Сангор деген аталышка өтөт. Тажик медиасынын жазышынча, мындай демилгени райондун эли өткөн кандуу окуяларды унутуш үчүн өзү көтөрүптүр. Аймак 1990-жылдардагы жарандык согуш маалында өлкөдөгү исламчыл оппозициянын уюгуна айланып, аларга каршы урушта кан төгүлгөн. Бирок аймактын атын өзгөртүү сыры башка жакта жаткандай. Анткени аталыштагы алгачкы табили сөзү арабча. Буга чейин өлкөдө араб тилиндеги аталыштардан арылуу өнөктүгү да жүргөн эле. Өткөн айда тажик парламенти ымыркайларга арабча ысым ыйгарууга тыюу салып, адамдардын тажик тилиндеги тизмесин сунуштаган. Тажикстанда ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулагандан кийин эле башталган. Соңку 20 жыл ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баары дээрлик өзгөрүп бүткөн. Президент Рахмон эми ошол толкундан аман калган Чкалов шаарын Бустон же кыргызча которгондо Гүлдүү бак деп атоону сунуштады. Акыркы жылдарда эле Тажикстанда 50 чакты калктуу конуштун аты өзгөртүлгөн. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми аймактагы экономика темасына кайрылалы. Борбор Азия чөлкөмү быйыл экономикалык кризиске кептилери күн мурун белгилүү болгону менен аймактагы өлкөлөрдүн башчылары анын залдарын азайтуунун амалын таба албай отурат. Серепчилер бул аймакта экономикалык кыйынчылыктар мындан ары да тереңдеши ыктымалдыгын айтууда. Аймакта жаңы жылдын алгачкы айында эле экономикалык абал кескин начарлаганы айкын болду. Өзгөчө мунай суудасынан түшкөн кирешеге туйтунуп келген аймактын эң ири өлкөсү Казакстанда мунай арзандашы менен алапайын таппай калды. Британияда жайгашкан экономикалык изилдөө борборунун Орусия, Кавказ жана Борбор Азия боюнча аналитиги Алекс Найс дүйнөлүк базарда мунай арзандашы, экономикасы мунай суудасына түздөн түз көз каранды болгон Казакстанга олуттуу таасир эткенин айтат.
Казак өкмөтү былтыр экономикада 1.5% өсүш болот деп болжогон. Биздин уюм быйыл бул өлкөдө төмөндөө болуп 1998 жылдан берки алгачкы кыскарууга рецессияга кабыларын болжоп жатат.
Мунай арзандашы экономикасы газ соодасына байланган Түркмөнүстанга да кыйла таасир эткен, бирок өзүн жабык кармаган бул өлкөнүн ичинде эмне болуп жатканын билүү мүмкүн эмес. Дүйнөлүк базардагы абалдын таасири миллиондогон борбор азиялык мигранттар жан багып жүргөн Орусияга да тийди. Былтыр Орусиядагы мигранттар өз өлкөлөрүнө жиберген акчанын көлөмү да кескин азайган. Бул абал баарынан сыртка чыккан мигранттардын жиберген акчасына көбүрөөк көз каранды болгон Кыргызстан менен Тажикстанда да өзгөчө байкалды. Алардан келчү акча бул эки өлкөнүн ички дүңөнүмүнүн 40%ине тете эле. Орусиядагы өзбек жарандарда кризис башталганга чейин жылына 6 миллиард доллар чамасында акча жиберип турчу. Акыркы жылда Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүндө улуттук валюта кунун жоготту. Эсеби маселен соңку 6 айда Казакстанда эле 1 доллар 180 360 теңгеге чейин өсүп кетти. Бул дагы элди көчөгө чыгарчу жагдайлардын бири болуп калды. Серепчилер деген менен аймактагы өлкөлөрдүн башчылары кыйынчылыкка алып келген бул маселелерди чече албасы аныктыгын, анткени ал бир айда чече койчу маселе эместигин, алардын тамыры тереңде жатканын айтышууда. Андыктан социалдык программалар кыскарып, айлык акылар азайышы жана жумушсуздук дагы да көбөйүшү мүмкүн. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сиренага барбай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эртең ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүн биздин эфирден өткөрүп жиберсеңиздер, Азаттык чекит KG сайтынан кайра издеп таап уксаңыздар болот. Азыр биздин мультимедиа куржунубузда, башкача айтканда веб сайтыбыздагы мультимедиа куржунубузда башкы тизмеде турган баянга сирип салсам, кара кечедеги кандуу мушташ аттуу баян азыр башкы тизмеде турат. Кара кече көмүргенин коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери оор жараат менен ооруканага жаткырылды. Мушташ 1-февралда болгон. Күбөлөрүнүн айтымында белгисиз адамдар 86-жылы туулган Руслан Сейткуловго бычак шилтешкен. Ал
эми көп окулган тизмеде ата журт менен республика ажырашканы калды деген макала турат. Эленора Бешенбек кызы жазган макалада Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиевдин билдиришинче, бул тууралуу аталган партиянын лидерлери Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев макулдашып чечим кабыл алышкан. Мына ушул жана башка макалаларды, кызыктуу баяндарды биздин Азаттык Чекитке веб сайтыбыздан таба аласыздар. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан да издесеңиздер болот, ал жактан бизди Азаттык үн алгысы десеңиздер тапсаңыздар болот. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 6-февраль ишемби күнкү кечки чыгарылышын алгачкы жарым саатын уктуңуздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар.